Na radiju Ognjišče, ker je ura 11, je čas za poročila iz življenja cerkve, z nami pa Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papeški svet Corunum jutri in v petek pripravlja mednarodno konferenco z naslovom Ljubezen nikoli ne mine, perspektive 10 let po okrožnici Deus Caritas Est, Bog je ljubezen. Dvodnevni dogodek je umeščen v program jubilejnega leta usmiljenja. Namenjen je poglobitvi teoloških in pastoralnih vidikov okrožnice Benedikta 16., ki bodo postavljeni v kontekst današnjega sveta, predvsem pa v odnos s karitativnim delom cerkve. Srečanja se bodo udeležili predstavniki škofovskih konferenc in katoliških karitativnih ustanov, ki delujejo na mednarodni ravni. Jutri bo udeležence najprej nagovoril prefekt Kongregacije za nauk vere, kardinal Gerhard Ludwig Miller, ki bo okrožnico predstavil z teološkega vidika. V petek dopoldne pa bo imel uvodni govor predsednik Mednarodne Caritas, kardinal Luis Antonio Tagle, ki bo v spredje postavil pomen okrožnice za karitativno delo cerkve v današnjem času. Udeležence mednarodne konference bo v petek v audienco sprejel tudi papež Frančišek. Rim bo prihodnji teden gostil stalni sinod Ukrajinske grško-katoliške cerkve. Škofe bo v audienco sprejel tudi papež Frančišek, je povedal višji nadškof te cerkve Svjatoslav Ševčuk. Ta se že mudi v Rimu, kjer je včeraj na tiskovni konferenci spregovoril o izjavi, ki sta jo na Kubi podpisala papež Frančišek in patriarh Kiril. Spomnimo, da so nekateri ukrajinski grko-katoličani razočarani nad besedilom izjave, ki naj bi namigovala na to, da v Ukrajini poteka državljanska vojna, ne pa da je ta žrtev agresije sosednje države. Ševčuk pravi, da škofje ne bodo spraševali papeža za pojasnila, saj otroci tega ne delajo očetu in ker niti ne potrebujejo pojasnila. Potrebujejo občestvo in pot, po kateri skupaj hodimo v prihodnost, je dejal. Nadškof je odgovoril tudi na vprašanje o morebitnem papeževem obisku v Ukrajini. Omenil je, da sta povabilo pred letom dni poslali rimokatoliška in grško-katoliška cerkev v Ukrajini, prav tako tudi ukrajinski predsednik, in sicer pisno ter med audienco v Rimu. Ševčuk pravi, da sveti oče še ni odgovoril, zato je prezgodaj govoriti o kakršnem koli obisku. Nadškof je še opozoril, da bo 8. marca minilo 70 let od tako imenovanega pseudosinoda v Lvovu, ki je leta 1946 odločil, da zatre grko-katoliško cerkev v Ukrajini in jo tako prisilil, da deluje tajno oziroma jo je prisilno priključil ruski pravoslavni cerkvi. Ševčuk meni, da bo imelo srečanje ukrajinskih grko-katoliških škofov s papežem Frančiškom zato še večjo težo. Pokazali bodo svoje polno, vidno občestvo s papežem. Ruski pravoslavni patriarh Kiril meni, da bi bila združitev njegove cerkve s katoliško morda mogoča šele v daljni prihodnosti. To bi bil resnično božji čudež, sploh če bi to doživeli še sami, je dejal minuli konec tedna v brazilskem São Paulu. Ne zanašam se na to, da bi združitev sam doživel, morda pa jo bodo nekoč doživeli naši zanamci, je dejal. Mnogi ruski pravoslavni kristjani se ob morebitnem pretesnem zbližanju s katoliško cerkvijo bojijo za svoja izročila, a hkrati, sodeč po nedavni raziskavi, kar 3/4 Rusov podpirajo srečanje obeh cerkvenih voditeljev v Moskvi. V Siriji je bilo iz rok džihadistov osvobojenih 43 asirskih kristjanov. Gre za del skupine 250 oseb, ki so bile februarja lani med ofenzivo ugrabljene iz krščanskih vasi v dolini reke Kabur na severovzhodu države. Po predhodnih izpustitvah posameznih skupin, do katerih je prišlo navkljub ponavljajočim se grožnjam z usmrtitvijo, gre verjetno za zadnje talce iz te doline. Vendar pa je v rokah džihadistov po podatkih vzhodne asirske cerkve še vedno približno 180 sirskih in asirskih kristjanov iz mesta Karajatin, ki je bilo zasedeno avgusta lani. Še športna novica. V Vatikanu se je minulo soboto znova začel boj za duhovniški pokal. Nogometnega turnirja v senci kupole svetega Petra se udeležujejo ekipe semeniščnikov in katoliških univerz z vsega sveta. Prvenstvo letos pripravljajo že desetič, finalna tekma pa je na programu 28. maja. V skladu z geslom jubilejnega leta usmiljenja je tudi geslo nogometnega turnirja Usmiljenje na igrišču. Vsi igralci imajo geslo zapisano na nogometnem dresu. Pred prvo tekmo so vsi kapetani moštev skupaj z igralci prestopili prag svetih vrat v baziliki svetega Petra, še poroča spletni portal tednika Družina. To so bile novice iz življenja vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Popoldne bo razmeroma sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Burje bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj. Ponoči se bo od jugozahoda pooblačilo. Jutri bo v severnih krajih pretežno oblačno, drugod bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo sprva na okoli 500 metrov, čez dan pa se bo nekoliko dvignila. Ponekod bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj. Obeti. V petek bo oblačno, občasno bo deževalo. Meja sneženja bo sprva nad okoli 900 metrov nadmorske višine, nato se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad zahodno Evropo pa se poglablja novo ciklonsko območje. Severovzhodnikom k nam doteka nekoliko hladnejši, tudi dokaj suh zrak. Podatki o vremenu: Ljubljana zmerno oblačno 6 stopinj, Maribor 7, v Celju 6, Koper 11, Murska Sobota 7, 5 v Novem mestu, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 4, Ajdovščina 9 stopinj,